Його називають окопним хірургом. У лютому 2015 року під час 9-денного оточення українських військових у Дебальцеві Олександр Данилюк із Закарпаття надавав допомогу і рятував життя побратимам у бліндажі безпосередньо під час обстрілів. Тоді військовим медикам доводилося працювати в умовах мінімальної кількості медикаментів та необхідних засобів. Без світла, час від часу закриваючи поранених від землі, яка зсипалася зверху від обстрілів, та по кілька годин на колінах. Сьогодні Олександр з позивним «Смайл», народний герой України, працює хірургом в Ужгородській міській лікарні. Активно допомагає місцевим волонтерам, ветеранам АТО. Нещодавно завершив книгу про те, що довелося пережити і побачити тоді у Дебальцеві. Наразі шукає можливість її видати. А поки про що саме ця книга і що для нього було найважче на війні, Олександр Данилюк розповів громадському радіо.
Після військового вторгнення Росії я звернувся у військкомат, так як був офіцером медичної служби в запасі. Хоча до того моменту я завжди на армію дивився як на зайвий розділ бюджетів України. Чесно кажучи, офіцером я був кафедральним.
Ти поїхав туди, реальність була схожою на те, що ти собі уявляв, чи не дуже?
Не дуже. Взагалі це було не те, що я очікував, не те, що я думав. Ну, власне, звідки ми могли знати? Ми ж ніколи не бачили війну, і я навіть фільми про війну ніколи не любив дивитися, і їх майже не дивився. Тому навіть мінімального уявлення, що таке війна, я не мав. Коли вже туди потрапив, це був шок, страх, відчай.
Шок від чого?
Того, що ми безсилі. Коли я в'їжджав в зону АТО, нас просто майже кожні 40-50 хвилин обстрілювали установками граду і важкою артилерією. Причому град летів із території Російської Федерації, куди відповідь ми, навіть маючи чим-то, не могли б дати. Потім, власне, перші поранені, перші загиблі, перше перемир'я. Перше перемир'я взагалі нам справді дало якось адаптуватися до військово-польових умов, в спокої відносному, і так ми могли набратися сил, засобів, техніки, більш-менш відпрацювати логістику, евакуації поранених. Бо спочатку це було просто якось так. Ми всі були постійно втомлені і дуже хотіли спати, бо в перші ночі ми майже не спали. Якщо спали, це в бронежилеті, в касці, і тебе тисне плита 7 кілограмова на твою грудну клітку, ти навіть повноцінно вдих не можеш зробити. Щось спеціалізованого в нас не було, хоча волонтери нам пересилали енергетики з кофеїном, і дехто на цьому пробував тримати себе в тонусі. Навіть я спробував, але мені ніякого ефекту воно не давало.
Є питання, про яке мені страшно тебе питати, Дебальцево. Якщо можеш коротко.
Ну, власне, в Дебальцеві я потрапив на початку січня 2015 року, після короткої 10-денної відпустки. Вже з самого початку, це були різдвяні свята, у нас поранені були майже кожен день. Власне, найважчими моментами в нашій окопній хірургії було сортування поранених. Це ті моменти, коли ти повинен визначити, кому ти не надаєш допомогу, бо він помираючий, і витративши купу часу на нього, втратиш тих людей, кого можна було врятувати. І ці сортування, власне, при масовому поступленні, ти повинен вирішити, кому жити, кому ні. Це страшно боляче. Найважчі моменти – це коли в тебе помирає солдат. Останніми словами його на питання, що ти хочеш, він каже жити. Шансів у нього на це немає. Найстрашніше той момент, коли в тебе помирає солдат, а він питається, чи я побачу свою Софійку. Це моя дочка, а їй тільки 2 роки. Ти розумієш, що шансів у нього на це немає. А потім найстрашніше дізнаватись про те, що частина тих людей, кого вдалося рятувати в окопі, були повторно розстріляні під час виходу з оточення. Ті люди, які для тебе вже стали друзями, ті люди, які побачили вже надію на життя, на спасіння, і вони гинуть. Це не забудеться ніколи, і, власне, з цим доведеться жити все життя.
Ти про це пишеш у своїй книзі? Чи ти вже її дописав?
Власне, книга майже готова. Залишились деякі штрихи. Книга описує, власне, ті 9 діб з 9 лютого по 18. Ті 9 діб, які були найстрашнішими і найважчими. І вона є абсолютно документальною, де описується все те, що ми в нашій хірургічно-реанімаційній Криївці пережили за 9 діб. Все, що я бачив, все, що відчував, все, що робив, і куди рухався, і як це все відбувалося. Я взявся за мій щоденник і щоденько почав накидувати тези, щоб не забути, бо я розумів, що мозок відфільтрує весь негатив, весь той біль, весь той шок. Такий психологічний самозахист, і мозок викине всю інформацію, яка є негативною, яка є трагічною, болючою.
Ти сказав, що дав собі слово не відмовлятися від жодного інтерв'ю. Чому?
Наша кровопролитна війна є результатом програної інформаційної війни. Ці люди по той бік барикад створили такий інформаційний простір руського міра, який призвів до того, що люди Криму і Донбасу впустили російський чобіт до себе додому, чобіт російського солдата. Це є результатом того, що журналістика в наш час стала засобом маніпуляції суспільної думки. І після розстрілів Небесної Сотні на Майдані ми з побратимами вирішили не відмовляти з того моменту в інтерв'ю. Після того, як в мене четверо героїв Небесної Сотні померло на руках, я зрозумів, що про це мовчати не можна. Якщо ми не будемо подавати правду засобами масової інформації, реальність, ситуації, все, що відбувається, так як ми стали творцями сучасної історії, то ми програємо війну інформаційну і продовжиться кровопролитна війна.
Це було інтерв'ю з хірургом 128-ї гірсько-піхотної бригади Олександром Данилюком, який написав книгу про те, що відбувалося у Дебальцевському котлі. Ольга Павлова, Ужгород, Громадське радіо.